แล้วก็มาทำบุญถวายทานหรือว่าถวายสังฆทานนะสังฆหรือว่าสงฆ์ทานที่ถวายกับสงฆ์คือเราทำจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้เป็นสงฆ์ไหวในน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้านะนะครับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าโดยมีในคณะสงฆ์นี่ก็เป็นผู้รับเมื่อเราทำจิตของเราอย่างนี้เรียกว่าจิตของเรานั้นก็อยู่ในความสงบไม่ส่งไปในเรื่องของบุคคลเนี่ยนึกว่าเป็นการถวายในสังฆทานอย่างวิหารทานนี่ก็ดีก็เป็นส่วนกลางการถวายที่ดินกุฏิวิหารทั้งหลายอย่างนี้ก็เป็นส่วนกลางก็ย่อมมีอานิสงส์นะมากขึ้นไปแม้เราจะไม่ปรารถนาซึ่งบุญเราก็ย่อมได้รับเพราะว่าบุญน่ะที่เป็นความสุขใจนะสบายใจเรียกว่าบุญทำจิตของเรานั้นให้อิ่มใจขึ้นปิติสุขขึ้นมาเรียกว่าบุญถ้าจิตใจของคนเราเนี่ยนะมีแต่สิ่งที่เราทำแล้วเกิดความทุกข์พูดแล้วทุกข์ทำแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นบาปหรือปาโปเป็นบาปเพราะฉะนั้นจึงสอนว่าในวันพระวันหยุดเราก็ตั้งใจสมาทานศีลเนี่ยมีศีล5ประการคืองดเว้นจากโทษทั้งหลาย5ประการนี้แล้วก็เป็นศีลเมื่อเรารักษาศีลได้ดีศีลก็มีอานิสงส์ว่าเกิดโภคทรัพย์สีเลนะโภคสัมปทาเกิดภพทรัพย์คืออริยทรัพย์ภายในเกิดขึ้นนะทรัพย์ภายนอกวัตถุสิ่งของเงินทองทั้งหลายนะเกิดเป็นทรัพย์ภายนอกเมื่อเรามาทำทานเสียสละทรัพย์ภายนอกออกไปแล้วก็เกิดทรัพย์ภายในอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ไม่ท่วมทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกนะทรัพย์ภายนอกนี้ยังมีข้าศึกอยู่วาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยนะมีภัยต่างๆยังมีที่จะทำลายทรัพย์ภายนอกได้แต่ว่าทรัพย์ภายในนี้ไม่มีอะไรจะทำลายได้แหละพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่ประเสริฐก็คือห่างใจจากข้าศึกที่จะมาทำลายล้างก็มีหนึ่งการให้ทานสมาทานศีลการฟังธรรมให้เกิดปัญญานี่ก็เป็นทรัพย์ภายในเมื่อเราได้สั่งสมทรัพย์ภายในนี้มากขึ้นจิตของเราเนี่ยนั่นเรียกว่าจิตที่มีสภาวะรับรู้อารมณ์กายนี้มีอายตนะที่จะรับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายก็จะรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสผลนะพระนะกายประสาททั้งหลายเมื่อรับรู้แล้วก็ส่งไปที่ส่วนกลางใจก็จะเป็นผู้รับรู้อีกครั้งหนึ่งหรือความคิดนึกปรุงแต่งที่อยู่กับใจเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์หรือว่าธรรมอารมณ์และเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจ ที่มีกายกับใจคราวนี้กายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอละแท้ที่จริงแหละในธรรมะนั้นถ้าว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มากับความเกิดมีอะไรบ้างก็คือมีความแก่ความเจ็บความตายหลวงพ่อชาท่านก็พูดเป็นปัญญาว่าเมื่อเรามาสมัครมาเกิดก็คือเราสมัครมักมาหาความแก่ความเจ็บความตายแต่คนเราส่วนมากก็ต้องการสมัครมาเกิดนะต้องการเกิดแต่ว่าไม่ต้องการแก่เจ็บตายคือไปมองอย่างเดียวด้านเดียวนะความแก่ความเจ็บความตายนี่ไม่ต้องการได้รับเลยแต่ว่าถ้าเกิดนี่ต้องการมันก็ไม่มีความสมดุลกันนะถ้าโลกนี้มีคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครตายเลยก็คงจะอยู่กันยากมันก็เลยว่ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็พิจารณาเมื่อเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายมันก็พร้อมกันขึ้นมานั่นแหละมันก็เสื่อมขึ้นไปอย่างนั้นให้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามหรือยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามเนี่ยนั้นธรรมธาตุใดในกรณีนั้นนั้นเป็นตถัตตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิทัตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่เป็นไปโดยประการอื่นละคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเพียงความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นะว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานะทั้งกายทั้งจิตก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปตรงนี้เองเรียกว่าจะหาตัวหาตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเขาจริงๆไม่มีอ่ะตรงนี้ถ้าจิตของเรามาเรียนรู้ก็มีสติถ้ามีสตินะรู้เท่าทันในอารมณ์ในความรู้สึกนะนึกคิดของเราหรือเมื่อเรารับรู้อารมณ์อะไรมาแล้วเราก็ดูบางครั้งน่ะมันมีความชอบใจก็มีสติรู้จักความชอบใจนั้นบางครั้งก็มีความรู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็มีความรู้แหละมันเกิดในโลกมาเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้อารมณ์ที่เข้ามาแล้วบางครั้งก็เราก็ชอบบางครั้งเราก็ไม่ชอบชอบใจจิตก็ไม่สงบไม่ชอบใจก็ไม่สงบแต่ตรงนี้แล้วว่าอุปทานนี่มันเร็วเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์รู้ทำลมด้วยใจแล้วจิตก็ไปยึดเลยอย่างนี้เราชอบเราก็อยากให้อยู่นานๆหรืออยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้ไม่ชอบก็อยากให้จะหมดไปก็คือจิตของเรายึดอยู่ในเวทนาความสุขความทุกข์เวทนานี้เราไม่มีสติแล้วเราไปยึดแล้วก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละว่าเป็นส่วนของอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งนี่ในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยในการให้ทานนั้นว่าเมื่อเรามีความตนิในจิตใจในทรัพย์สินสิ่งของเมื่อเราให้ทานแล้วนะใจก็สบายสุขใจสบายใจอิ่มใจการเสียสละทำใจของเราให้มีความดีขึ้นมาเมื่อเรามีศีลเราก็รู้สึกว่าจิตของเราก็บริสุทธิ์ทางกายไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนเองก็มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทั้งการสำรวมระวังนะสติอยู่ในกายวาจาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะพูดเราก็อยากจะว่าต่างๆแต่เมื่อเราควบคุมจิตของเราได้รู้จักและมีสติรู้แล้วว่าตอนนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาความไม่ชอบเกิดขึ้นมาเราจะปฏิบัติละปฏิบัติขั้นแรกนะว่าสำรวมระวังกายวาจาไว้ไม่พูดก็เป็นขันติต้องขันได้ดีตรงนี้นะขันได้ดีใช่ป่ะถ้าขันไม่ดีมันจะไปขันแตกไปนี่เราก็ต้องระวังขันไว้อดไว้กั้นไว้ตรงนี้เราจะได้เห็นแหละเห็นความรู้สึกของเราละนักปฏิบัติทุกคนก็จะต้องฝึกตรงนี้พระที่ท่านไปปฏิบัติถือธุดงค์เข้าวัดก็ดีเข้าป่าก็ดีบางครั้งก็พอแล้วนะพอสมควรแล้วออกจากธุดงค์ข้อนี้แล้วแต่ว่าตั้งใจไว้เดือนนึงตั้งใจไว้2เดือนก็พยายามปฏิบัติก็อดทนถ้ามันขัดเกลากิเลสอยู่อดทนหน่วยญาติโยมอยู่ทางบ้านที่ทำงานอยู่กับคนหลายๆคนก็จะต้องมีสิ่งที่เราไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดาแล้วนะถูกใจคนอื่นไม่ถูกใจเรานี่เราก็ต้องอดทนแล้วก็พิจารณาแล้วมีสติดูความคิดนึกปรุงแต่งว่าละเมิดเราไม่ชอบจิตก็จะปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งถ้าเราชอบก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งเราก็ดูตอนนี้คือเหมือนกับว่ามีสีหลายๆสีไปย้อมน้ำให้เป็นไปตามนั้นจิตของเราก็ถูกอารมณ์มาย้อมนายยอมอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธเราก็โกรธไปด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความชังความชอบแล้วก็ชังชอบไปด้วยเราก็มีสติดูจิตของเราละรักษาจิตคนใดรักษาจิตของตนก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารนะเราก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ทำกันนี้อดทนน่ะมีสติระวังรักษาดูจิตให้เกิดปัญญาและพิจารณาสังเกตจิตใจของเราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็น1วัน2วัน3วัน7วันก็ได้นะก็อดทนแต่เป็นสภาวะที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็จะเห็นความเป็นอนิจจังความรู้สึกที่เป็นสุขก็ดีก็ไม่แน่นอนที่เป็นทุกข์ก็ดีก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะได้เห็นโอ้ว่าจิตเป็นอย่างนี้เนาะจิตนี้สักแต่ว่าจิตนะสักแต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่สรรพบุคคลตัวตนเราเขาเลยเขาก็กลับมาสภาวะเป็นปกติตรงสภาวะปกติตรงนี้เราจะรักษาอย่างไรรักษาอย่างไรให้จิตมีสภาวะปกติถ้าเป็นสุขขึ้นมาก็ให้มีสติรู้จักก็กลับมาอยู่ปกติมีความทุกข์ไม่ชอบก็รู้จักแล้วให้จิตเรากลับมาอยู่ในสภาวะปกติต้องปกติตรงนี้คือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราจะข้ามไปเราก็จะไปมองเห็นว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนหลวงพ่อชาสอนว่าตรงที่เราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายนะตรงนี้ตรงกลางๆเนี่ยสมมติถ้ายินดีไปฝั่งขวายินร้ายเป็นฝั่งซ้ายกามสุขาริกานิโยโคเป็นฝั่งขวาอัตตกิริยะอัตตกิลมัฏฐานิโยโคฝั่งซ้ายมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางนะตรงกลางตรงปกติแล้วเราก็ต้องเดินมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าจะได้รักษาจิตของเรานั้นให้อยู่กลางๆได้คือจะให้จิตของเราอยู่กลางๆโดยธรรมชาติเลยเขาอยู่แล้วแต่เมื่อมีอารมณ์มาเขาจะวิ่งไปวิ่งไปยินดีวิ่งไปยินร้ายเราจะไม่จิตของเราไปอย่างนั้นเราก็ต้องเอาศีลสมาธิปัญญามารักษาไว้รักษาไว้คือว่ามรรคคือทางที่จะให้จิตของเราสงบหรือว่าจะได้ถึงความสงบเห็นธรรมะ ถึงธรรมะคือความสงบนิ่งเมื่อจิตของเราสงบนิ่งอย่างนี้มีศีลสมาธิปัญญาเราก็มาเรียนรู้เรื่องของจิตเรื่องของกายนั้นในเรื่องของกายนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนว่านะกายของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในเรื่องของกรรมเมื่อมีกิเลสมีการทำกรรมมีวิบากของกรรมเกิดขึ้นมาก็ให้ผลแตกต่างกันไปบางคนก็มีโรคมากบางคนก็มีโรคน้อยบางคนก็มีโภคะมากโภคะน้อยแตกต่างกันไปด้วยชาติชั้นวรรณะต่างๆนักกรรมนี่เป็นผู้จำแนกแจกแจงอย่างละเอียดทีเดียวเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วนะส่งผลมาปัจจุบันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะสร้างกรรมที่ดีจะส่งผลไปในอนาคตก็เกิดผลที่ดีปัจจุบันจึงเป็นผลนะเป็นผลของสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันทำเหตุตรงนี้ก็จะเป็นผลไปในอนาคตอีกปัจจุบันนี้จึงเป็นทั้งเหตุทั้งผลอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาพยายามตั้งใจเราประชาชนี้เนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นของยากที่เดียวพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเป็นของยากกว่าที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยแล้วเกิดมาในขอบเขตของพุทธศาสนานี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยดีที่สุดในโลกแล้วในพระพุทธศาสนาเพราะเราจะรู้จักทางละว่าเราจะเดินทางไปทางไหนมืดมาสว่างไปมืดมามืดไปหรือว่าจะสว่างมาสว่างไปหรือจะสว่างมาแล้วมืดไปมนุษย์ก็เลือกทางดำเนินของตัวเองได้อย่างไรก็พยายามมาเลือกในถึงว่าให้สว่างไปจะมืดมาก็ให้สว่างไปสว่างมาแล้วก็ให้สว่างไปอีกการที่ว่าจะให้สว่างไปนั้นเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จิตของเรานี่เองไงจิตเนี่ยถ้ามีโลภะโทสะโมหะมากๆเกินไปเกินขอบเขตก็ทำให้จิตของเราเนี่ยมันมืดอย่างคนธรรมดามีทรัพย์ใช้ทรัพย์มีความพอใจยินดีการทำบุญสุนทานการใช้จ่ายทรัพย์อันนี้เรียกว่าเกิดคือความพอดีถ้าเกิดโลภเกินไปอย่างเล่นการพนันมากเกินไปละตอนนี้ก็จิตของเรามันจะมืดไปสู่อบายภูมิได้นั่นนี่มันมากเกินไปไม่พอดีฉะนั้นศีลเนี่ยศีลธรรมเนี่ยจึงจะมารักษาจิตของเราไว้ให้อยู่ปกติและเป็นมนุษย์ที่ปกติจะได้พัฒนาจิตเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกนะเป็นเทวะเทวดาจิตของเราที่อิ่มใจเบาใจสุขใจเพราะการสร้างความดีเนี่ยการอิ่มใจพอใจเพราะว่าเรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินทั้งหลายก็อิ่มใจอย่างหนึ่งนะเป็นสุขเวทนาอันเกิดจากนะเครื่องปลื้มใจในโลกนี้แต่สุขเวทนานี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้อีกต่อมาเมื่อเราสร้างความดีก็เกิดสุขเวทนาเหมือนกันแต่เป็นสุขเวทนาที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกเกิดขึ้นภายในแต่การให้ทานก็ยังอาศัยการให้เสียสละอยู่การให้อภัยทานก็เกิดภายในการสมาทานศีลก็เกิดความสุขที่ท่านบอกว่าสมาธิล่ะจะเป็นบุญยิ่งกว่าการให้ทานสมาทานศีลอีกในความตั้งใจมั่นเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าจิตของเราตั้งใจมั่นเนี่ย เมื่อมีอารมณ์เข้ามาเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่เกลียดเราก็ไม่เครียดเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยสมาธิปัญญานี่ช่วยได้แต่การให้ทานอย่างเดียวก็มีความสุขแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วสติของเรานั้นไม่อยู่เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยิ่งถ้าไม่มีศีลด้วยก็ลำบากทุกข์ไปมากถ้ามีศีลก็ควบคุมได้ทุกข์อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้ามีสมาธิมีปัญญามีสติพิจารณาปฏิบัติก็แก้ทุกข์ได้เร็วเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้จึงจะช่วยจิตของเรานะให้เกิดความสุขได้มากเกิดความสงบได้มากแล้วเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยโดยคำบริกรรมภาวนาท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์วิตกยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็คิดในเรื่องนั้นในส่วนของสมถกรรมฐานวิตกวิจารณ์นั่นคือว่าระลึกในคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยหรือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะกำหนดรู้อย่างเนี้ยจิตละรู้ลมเข้าลมออกกำหนดให้สงบนิ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่อยู่หรอกกำหนดรู้ลมเข้ายังไปทันออกก็คิดไปแล้วลมเข้าพุทธลมออกโทไม่เท่าไหร่พุทโทหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละไปวิตกวิจารณ์ในเรื่องที่มันจะเกิดให้เกิดทุกข์ถึงนั้นแหละพระเจ้ายังสอนว่าเอามาอยู่ตรงนี้ให้มันสงบตรงนี้ดูลมหายใจในช่วงเรานั่งสมาธิตรงนี้ตัดภาระกังวลความห่วงความกังวลทั้งหมดออกไปเลยนะเหลือกับจิตของเรากับกายของเรานี่แหละอยู่ตรงนี้ให้มันนิ่งให้นิ่งสงบเมื่อเราฝึกบ่อยๆบริกรรมบ่อยๆเนี่ยความคิดความปรุงความแต่งมันจะน้อยลงจิตจะสงบเข้ามานั่นเป็นสมาธิแล้วมีความสงบเล็กน้อยมีความสงบแนบแน่นขึ้นไปจนว่าความสงบนั้นน่ะเป็นหนึ่งเดียวนี่ว่าจิตของเราก็มีกำลังก็มีความสุขอันเกิดจากสมาธิมีปิติสุขเกิดจากสมาธิแล้วธรรมชาติของจิตก็จะกลับมาคิดอีกคราวนี้เราก็มาดูด้วยว่าเมื่อจิตเรามีกำลังแล้วก็มีการทำงานนะทำงานเอามาคิดให้เกิดปัญญาคิดให้เกิดปัญญาคิดในเรื่องร่างกายของเรานี่นะคิดในเรื่องร่างกายของเราคนเราเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยมานะเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาววัยกลางเข้าสู่วัยชรามันเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็จะต้องตายคิดไปนี่ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาก็จะรู้ว่าโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายอย่างนี้นะเห็นชัดเข้าไปอีกว่ามันมีความเกิดก็ต้องมีความดับอย่างนี้นะปัญญาเกิดยอมรับนับถือความเป็นจริงเมื่อปัญญาเกิดอย่างนี้แล้วก็เข้าใจละสิ่งใดที่เรารู้สึกความพอใจเราก็มีสติไม่พอใจก็มีสติแล้วเราก็อยู่ครองเรือนได้นางวิสาขามหาวสิกานี่เป็นพระโสดาบันอายุ7 ขวบอยู่ครองเรือนมีลูกไปล้านไปร้อยเนี่ยนางวิสัทธาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายทีเดียวศรัทธามากในพุทธศาสนาหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันก็ศรัทธามากรู้จักบุญละเพราะเป็นพระอริยบุคคลนะคือเป็นผู้ที่ห่างไกลจากข้าศึกแล้วไม่มีอะไรจะมาทำศรัทธาให้เสื่อมคลายได้แล้วเนี่ยให้พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานั่นนะมาพบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุค2547 ปีเนี่ยเรียกว่าเราก็ต้องมีบุญโดยชาติก่อนๆนู้นเราก็คงจะได้เกิดในสมัยพุทธเจ้าหรือพบพระสงฆ์สาวกของท่านนั่นแหละ ชาติปัจจุบันเรายังมาเกิดในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็รู้แนวทางปฏิบัติที่จะทำจิตของเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์ทำจิตของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นไปแม้ว่าเราจะอยู่ในคฤหัสถ์ก็ตามเนี่ยนะพระนั้นอยู่ที่ใจใจของเราไม่ยึดไม่ถือใจของเราปล่อยวางได้สักครั้งหนึ่งนั่นนะก็เป็นพระเราเป็นพระเป็นสิ่งที่ประเสริฐเกิดขึ้นที่ใจของเราในเมื่อเรามีสมาธิเย็นนี้ละก็มาพิจารณารู้ความจริงเห็นกายมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้คนเราก็มีความเจ็บป่วยอย่างนี้ไม่มีใครร่วงพ้นไปได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นมหาบุรุษมีปัญญามากมีฤทธิ์มากนะเป็นพระศาสดาด้วยก็ยังเจ็บยังป่วยเราเองนะจะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือมันเป็นธรรมดาอย่างนี้สังขารเมื่อเรายอมรับนับถือได้ก็คือเรายอมรับความเป็นจริงนี่แหละการที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้เองไม่ฝ่าฝืนไปถ้าเราจะฝ่าฝืนไปยังไงสังขารเขาก็ไม่ฟังนะเมื่อสิ่งที่อยู่กับเราอย่างนี้คือร่างกายเนี่ยซึ่งจิตมาอาศัยอยู่เนี่ยเราบังคับไม่ได้เลยสิ่งข้างนอกจะเป็นของมีวิญญาณไม่มีวิญญาณครองเราจะบังคับไปตามจิตตามใจของเราไม่ได้หรอกถ้าเราไปบังคับไปฝืนอยู่เราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เราก็ต้องพยายามเหมือนกันมีลูกมีหลานก็ต้องสอนต้องบอกนะไม่บังคับก็ต้องบอกต้องสอนซะก่อนฝึกหัดปฏิบัติจิตของเรานี่ก็เหมือนกันต้องฝึกหัดปฏิบัติต้องบอกต้องสอนถึงแม้ว่าในสมัยปัจจุบันท่านบอกเป็นเนยยะบุคคลต้องคอยกำราบต้องคอยบอกคอยสอนอยู่เรื่อยๆนะถึงจะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันถ้าเกิดผู้มีบารมีมากท่านว่าเหมือนกับม้ายกแส้ขึ้นยังไม่ต้องเขี่ยนม้าก็วิ่งแล้วถ้าเกิดมานะก็เดินนิดนึงเขี่ยไปสักครั้งหนึ่งก็วิ่งละนะก็วิ่งไปนั่นเพราะฉะนั้นเราก็ลองฝึกปฏิบัติพยายามให้เกิดปัญญาแล้วก็มีทรัพย์นะขึ้นมานะกว่าเป็นนะศีลสมาธิปัญญาเดินมรรคไปจิตของเราสงบอยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายวันนี้ก็เป็นวันที่เรามีโอกาสมาทำบุญทำกุศลก็ขอให้อานิสงส์ของบุญกุศลนี่แหละส่งผลให้พวกเรานั้นมีความสุขปราศจากความทุกข์พัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วขอให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกท่านเถิด